sagalee Itiyoophiyaa keessaa nama 650 manidhaatii fi kan jarhana waa warri akkee jedhanillee dhiifaman bira dabraniif boondimmuu ibsaa jaalannee dubbise.
Kaleessa qilinxoo keessaallee irratti makaman jiru, shaaroobitii keessaallee itti makaman jiru, baay'inni isaanii garuu qaallittiidhaaf duwayirraa warra gadhiifaman jechuudha.
Achi keessaa namoonni isin abukaatoo taatanii dhaabbataniif jiru.
Isaan keessaan qaboorra kaleecha gadhiisan keessa. Odoo hidhamni shororoo keessaa kun hin ka'in warra qabamanii hidhaman jechuudha.
Namni dhaabbataniif kan amma iyyuu inni kamiin jiran jiru?
Namoonni biraallee abukaatotiin wajji dhaabbatu hin jiru. Walumaa galatti namoonni naannoo Amaaraa maqaa dhaaba Arbanyochi Caamsaa torbaatiin hidhaman 47 nama 33 dhaabbataa fi nama kaawwan illee immoo abukaatotni kaawwan waliin kan gargaaru nama 47 irratti nama 8 dabalanii namni 53 warri naannoo Amaaraatiin qabaman hundi isaa 7 dhiingaddaa yaa'anii ijoolleen Oromoollee amma nama 14 natti hafee barattoota. Yuunivarsiitii Maddoolaabuu keessaa qabamanii nama 11 turanii nama 11 keessaa namni 3 gadhiifamee mannaan irraa citee nama 8 hafee isaan kun hunduu lakkoofsi galmee isaanii 17, 82, 13 galmee kanaan kan waamamu Haabtaa Mucaaluuti, 2ffaa Tokkummaa Mul'isaati, 6ffaa Dagaagaa Biraanuuti, 4ffaa Yohaannis Urgeessaati, 5ffaan Deebisaa Ballinaati, 6ffaan Yooseenaa Diidaati, 7ffaan Deebisaa Fatteeti, 8ffaan Nahaam Shaamirooti. Ijoolleen kun hunduu umriin isaaniillee 25 olii kan hin geenye Oromiyaa adda addaatirraa Maddoolaabuutitti kan barataa turanii. Isaan kunniin amma ammaa ayyaane yakki ijoolleen kun itti himatameef yakki warri amma sababa shororoo keessaa taman himame yaa'an hunduu kan wal fakkaatu.
Warra yuunivarsiitii Maddoolaabuutti barataa ture 80 kun imannaan irratti dhiyaate maal ture?
Galmee gurmeessaatirraa kaasee haga warra 600 kan dhaabadhu kasaamsaallee kunniin hundi isaaniitu tokko shoror keessaadha. Labsii shoror keessaa san keewwataa 3-4 keewwata 7 dabarsan jedhanii warra himataman. Wanti nama dinqisiisu amma warri amma gadhiifame kuni hedduun isaanii labsii shoror keessaa keewwata 3-4 akka ofirraa ittisan taasifaman. Ka gadhiifaman hedduutu jiru. Kan 100 lakkaa'uman.
Yakka wal fakkaataan warri hidhamanii ba'aa jiru yoo ta'e barattoota Maddoolaabuu kana maalta adda godhe achi kaa'e jettanii yaaddu akka bukaatotti?
Kanatu ambiigiitiin guddaan ka uume wanti baay'ee nama raajachachiisu jedhu kan amma ijoolleen abbaa alangaa wanti jarri kun hafeef maali jedhee haga dheengadda workshoppii tokkollee waa'ee labsii shoroo keessaa kanarra wajjin fudhanne warra ijoollee abbaa alangaa kana yoo gaafadhu tasuma hin beeknu nuti. Himannaan kenna daangaa hanga daangaatti keewwanni wal fakkaataa yakki wal fakkaataa yoo garaagarummaa qabaate ragaa namaa kan irratti dhiyeeffannu malee kana ijoolleen kun sababa isaan hafaniif hin beeknu jedha. Kana biras dabaree ijoolleen kun baay'innaan kan hafan amma dhaddacha 19 hagayya bultii 15 duratti dhaddacha irrattis ta'ee waajjira abbootii seeraa seenee maali rakkoon jira kana maaliif gadhiifamuu didanii kana jennaan wanti kun nuufis hin galle abbaa alangaatis hin galle amma hin godhuu qabnu galamaa ganamaatis deddeebitee nu caqaccaquumannaa maatiinis nu caqaccaquumannaa nu sammuun keenya akka namaatiif wanna nutti dhagahamuuf dhimmi kun waan isa nuun ta'iniif onkoloodeessa 15 bara 2011 beellamne akki asitti mootummaan jara kana himannaa irraa kutee gadi dhiisamo gadi dhiisuu yoo jibbaata geenye bara dhufutti fufna amma achinatti hin deebiin jedhanii amma ijoollee Maddoolaabuu kana keessaa ka 7 tuqaa 1 ittisaa jedhaniin illee hin jiru. 7 tuqaa 1 jechuun hoggaa 10 gadi ka agarsiisuuf ka mirga oobillee kennitiisuuf.
Jarri kun yakka laalchatti deddeebi'aa jiru murtiin irratti kenname jira.
Ijoolleen 80 kun murtiin irratti hin kenname ganaa ittisaa ofirraa jedhaniin jechuudha.
Gama kaaniin Nimoonaa yookaan Abbaba Urgeessaa fi kanneen biroon ammayyuu inni kamiin jiru waa'ee isaanii maal beektu?
Tokkoffaadha Abbabaa Urgeessaa, 2ffaa Asaffaa Qusee, 3ffaa Iyyoo Mul'isaa, 4ffaa Qajeelaa Kabbada, 5ffaan Nimoonaa Caalaati, Gazzaanya Barraati. Nimoonaaf Gazzaanya Barraa samoona kana ijoolleen tokko naa bilbilanii gadhiifaman naan jedhanii hin qulqulleeffanne maatii isaaniirraati. Garittuu amma fakkeenyaaf mucaan Asaffaa Qusee kun umrii guutuu itti faradani beektee qaallittii jira. Amma 16 hidhameera. Sababni gurbaan kunillee hidhameef sababu amma kanneen wal fakkaatu kan. Abbabaa Urgeessaa immoo odo olbana lelisa kafa o itigafatama wajira odonta indura bakabu wajira giduga lesate to tajajira kenature ababa urgesa kun misesa kongresi umata oromo iyobe mulisa kuni barata dillati amma garu awasatti damejira iyollen oromo da kan sababa kanani damejira ni urran hordo fukesa jara amma sitti me kanat fafilechu iyollen oromo amarate kan sababa mota mo kambe kulle kahiriyoti na bukatoti koti de kanille hundisani tu yani
obond mo ipsa debina latani feddu galatoma
sinile qarana latani baye galatoma